SBS Filipino.
Ang taong 2018 sa kalendaryo ng mga Chino ay taon ng mga aso o Year of the Dog. Sa isang artikulo ng Daily Telegraph, sinasabi nito na ang mga aso ay kilala sa pagiging matapat at loyal. Kung ikaw ay ipinanganak sa taon ng mga aso, ikaw ay matulungin at may integridad. Ngunit ikay may kahinaan nga lang sa pakikipagkomunikasyon. Isang interesanteng paksa. Tinipon ni Sima Saiskin ng SBS Russia ang iba't ibang tunog ng pagtahol ng aso sa iba't ibang panig ng mundo mula sa mga kinatawan ng iba't ibang language group dito sa SBS. At ika'y mamamangha sa diversidad ng pagtahol ng tinaguriang man's best friend. Marami ang pamilyar sa Ingles.
Woof, woof, yeah.
Ito naman ang tunog sa Russia.
Gav, gav.
Pareho rin ang tunog nito sa Greece.
Gav, gav.
Na iiba naman sa Ukraine.
Hav, hav.
Kahit sa India, may iba't ibang tunog din sa pagtahol. Sa Hindi,
bhau, bhau.
Sa Punjabi.
Punjabi dogs, let me think. Woof, woof.
Paano naman kaya sa mga Asyanong bansa? Sa Cambodia?
Woof, woof.
Sa Mandarin,
wang wang.
Sa Cantonese,
wow wow.
Katulad din ang tunog ng pagtahol ng mga aso sa mga bansang ito sa bersyon ng Ingles. Sa Tigrinya,
woof woof.
May kakaunting pagkakaiba naman sa Netherlands,
woof woof woof.
Sa Pransya,
woof woof.
At nagdagdag din sila ng kakaunting growl. Ituloy pa natin sa mga Asyanong bansa. Narito pa ang naiibang tunog ng tahol ng mga aso. Sa Thai,
hong hong.
Sa Korean,
mong mong.
Pakinggan naman natin ang tunog sa Slavs. Sa Serbia,
wow wow.
Sa Poland,
how how.
Sa Macedonia,
af af.
Sa Estonia,
how how how.
Medyo tradisyonal sa Albania,
how how.
Na may hawig din sa Turkey,
how how how.
Sa mga nalalapit naman na mga bansa na tulad sa Espanya,
wow wow wow.
At sa Italia,
bow bow.
Maligayang Year of the Dog sa inyong lahat.
sbs.com.au/Filipino